kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabage jimaatat galgala ke sa salama walakka jil kabage sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba fagof dio da radio interneti satellite nile sati facebook idan do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamo akamoltan kamisa sadasa kudalama barakumalama digdama akala kopsa etiopia timmo sadasa di barakumalama fukuda sadi kesumme sankesan rani na modan diti motuma federala etiopia avloltota dabli summa tigray giddut waransi geggesamu torban tokkor dabrejira lolli kun war waransa ballatti demu mala sabatin sananno sanafille balatawu mala jechun qintalto ne addo qabanni jiru magala jimma kesatti kannen kayo ihat fitan basu dafso chuaturan namoni digdami jahidaman kajedan kantiba magalatti mesha waranaf qarshina la bir etiopia tkuma dibator betaw walin qabamu ledubatu gabasale kanaf kabro daf fagatumra saganta kenya tin walin turajin dagifato ta kenya producer in tamsasa rafasil gabayyo tamsasa alternative media wasu makakin desutu motigist gameti odu tansindabars
attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno kan president umma united states filataman joe biden gorsa ofisani kan yero era ron clanin hogana bulchin soji white house gochun mudan clan enna bulchin sabarak obama hogana ojettota kan itana president biden ta un kan ojetan yotau ibe bola barakuma lama afur kesa ka etrev debi kama united states akakinde sanif obama namatiga fatama kenanif turan Biden kalesa ibsa kennanin ilalcha siyasa adda adda walin muuxannoof dandeetti guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii White House keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Clan aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutittiin jedhan. Biden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogana mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo cimsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. President Donald Trump injifata muusaanii kan hin simanne yoo ta'u bayi filannoo kutaalee falmisiisoorraa argame ilaalchise himannaa dhiyeessaniiru. United States roobii kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen proojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti guyyaa tokko dura akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 100,144 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni 10,000,000 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni kumaan lakkaa'aman daandilee Itoophiyaa irra hiriiruudhaan tarkaanfii seera eegsisuu mootummaan Itoophiyaa Uwwahaat irratti fudhateef deeggarsa qaban ibsaa jiran. Kanneen hiriira kana irratti hirmaatan Haleellaa Garee Uwwahaat maadheeraa ayyaa ittisa waraana biyyoolessaa kan waaltaa ajajaa gama kaabaa irraa hanga ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran. Naannoo Somaalee keessatti hiriirri kun godinaalee 11 bulchiinsaawwan magaalaa keessatti gaggeessamee jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustaphee Mahammad akka jedhanitti tarkaanfiin seera eegsisuu Uwwahaat irratti fudhatame kan dhaabatu yakkamtoonni dahatanii jiran ennaa qabaman qofa. Hiriirri wal fakkaatu Hawaasaa, Jimmaa, Aggaaroo, Samaraaf magaalaalee kabiroo keessatti gaggeessameera jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu har'a kaartuum keessatti pireezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraanii akkasumas muummicha ministeera Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan ergaa pireezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleeffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti. Gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa Tiwiitarii irratti barreessanii beeksisaniiru. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin kaleessa Sadaasalam bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera kan ta'an waliin haala yeroo Itoophiyaa keessaa irratti ብላን መርገጌሰኒ ጅሩ ቡደመቀን ናኖ ትግራይ ከሰት ገጌሰማ ከጅሩ ሆጂ ሴራ ኤክስ ሱታኡ ቲቦር ናጂፍ ኢብሰኒሩ ደንዴቲ ወራና እዋሃት እና ጠብም ሲፈም ከነን ሀሌላን ረትራወተም የሚሰይሶን ራያ አዲስ ወራና ብያ እና ወለበባአን አከሱመስ ናኖ ሰነኬ ሰቶዳንቱማን ሴራ እና ምርከናው ቆፋ ዱልሱና ተጣበቱ አሜሪካ ትታና ሚኒስትሪ ኢሞቲ አፍሪካ ቲቦር ናጂፍ ኢብሰኒ ጅራን ኦቦደመቀን ናኖ ትግራይ ከሰት ለብሲሮ አተተማሞቱማን ለብሴፍ ወጂውን ለብሲሰናን ወልቀበቴሌ ኢብሰኒ ቲጅሩ ለነን ፕሬዝዳንቱ ማአሜሪካ ምልካይናን ጥሙረ ሙሳፍሌ ኦቦደመቀን ገመጁ ተጋሜ ቲቦር ናጂፍ ኢብሰኒ በገገመደን ቲንጀራን ቲቦር ናጂስ ተመሳኔን ነገኝ ኢትዮጵያ ነገኝ ናኖ ሰና አሜሪካን ኢሱፍ ሙርቴሳ አከታይ ግበተኔሩ
ወጎተ ሄዱፍ በየወልት ቡኢንሶ ጎሳን ራፋማጅርቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሎልቶተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፉምኖ ተወራናና ኖ ግዱት ሎሊ በነመ ካን ቦደና ሀምቱ ተኡማለጀቹ አንጤን ጠልቶኒ ያዶ ቀበንብሳጅራን ኖርዌይ ኦስሎት ካነርገሙ ዩኒቨርሲቲ ቦርክነሴት ፕሮፌሰር ቆራና ነጋ ፎሪት ቡኢንሳ ካታን ኬቲ ትሮንቮሊ ኢትዮጵያን ወልወራን ሰትሴንቴቲ ጀራን ወልት ቡኢንሶ ካባ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ኡማሚ ቶርባንደር በሎልቶኒ ኡዋሃቲፍ አማናሞተ አንማጥ ወራና ፌደራላ ሃሌሉዳን አከሞቱማን ጀደት ሜሻ ወራና ሳሙፍ እና ያለንት ትሩይ ሙምቢች ሚኒስቴራ አብይ አህመድስ ሆከረሰነ ዳብሲሱፍ ሃሌላ ሳሚራን ገገፈሙ አጀጀኒ ሎልቶተ ገመስት ቦባሳን አከገባሰ ዴኛ አርገመት ሎለሰነ ከሰቲ ነሞኒ ዲባለካው ማንዱ አኒሩ ጀልቀበ ሆከረሰናር ተጃጅል ኢንተርኔት ከንጭፈመ የውተው ጥንጠልቶና ከጀደኒት ኩንሞ ኦዴፈኖ አርጋቾ አከሱመስ ጋርጋር ሰናሞ ማበርባችሱ ጥንጠሉፍ ረክሳታ ኤጅራ ሃል ኢትዮጵያ ከሳ ሃል ሃምቱ ከሳ ዋንጅሩፍ የሮንሳ አከ ኢሰወልት ቡኢንሰ ድራት ዴቢኡን ኡልፋታዳ አደዱማን ጅሩ ሲደገፈገ ፈቴ ጀዱ ጥንጠልቶን ኩን ወልት ቡኢንሲ ሱናኖ ዳንጋ ኢትዮጵያ ተሌ በበልጨቹ መለያዶ ጀዱ ኡሜራ ኡገናን አበበቀቶታ ሱዳን ቶርባንካን አከገባሳንቲ በቀቶኒ ኩመለማፍ ዲበሻን ዳንጋ ካንጫን ዮተው ዲባንካን ለካውማን ጉያ ጉያ ትገመሰኑ ጀዳን ሞቱማናኖ ትግራይ ለብሲሮ አተተማ ለብሴጅራ ግብጠ ተደርበ ቀበ ሆጂረካን ኦሉ ለብሲንኩን ወራና ትግራይ ረት በነመ ድረድ አበቹፍ አከታይ ሞቱማናኖ ሰናበክስሴራ ካቢኔን ሞቱማናኖ ትግራይ ግብጠ ተደርበ ወልገይገገሴን ነገኘው መተ ትግራይ ኤጉ ፈከሱመስ ወይረራራ ኢሰ ኤጉ ጀቸ ለብሲኔሩ አተተማኩን ለብሰሜ ጀዴ አከይ ክለብሲ ከና ኡመተ ትግራይ ምርገ ሄርከኔፍ ካን ኦፊን ኦፍ ውልቹ ምርከኔሱ ፍለኖ ግግሴ ሞቱማ ፉደተመ ሴራ ቀቡ ሁንዴሱሳፍ ሞቱማን ፌደራላ ሞቱማ ኡመታን ፍለተመ ከናኖ ትግራይ ዲጌ ኡመተ ቢቱፍ ወራና ኢፋታይ ዋለብሴ ፊጀዳ ሁምን እንጂ ፈተሙን ወሊገላ ረጋይኩን ሞቱማ ኤርትራ ወሊን ተውዳን ነገኝ ኡመታ በላራ ቡሱ ሳቲን ለብሲን ኩለብሰመ ጀዴጅራ ገራገሩማን ሲያሳ ሴራፍ መሪዳን ኡላንቱማን ቢያዲ ተሙንሞ ኤጉምሰ ሁምነ ኢትሳንቲክ ሰሙ ቀበቱሬ ካንጀዱ ለብሲን ሱን ሃታ ኡመሌ ካናንጎ ፈርካ ቀቡ ሞቱማን ፌደራላ አከለብሲቺ ጀዱት ሞቱማን ፓርቲ ተኮ አባ ኢሬ ገሬ አብይ አህመድ ስርነ ሄራዲ ጉዳን ቢየ ኦርማት ደበርሴ ከኑ ሳቲን ይጀዳ ከናብ ጀጨ ሞቱማን ሴረ ኢድሌት ፈየደመ ወይረረ ሰሙደቴ ተአቹን ኡልፋታ ዋንታ ይፍጀጨ ለብሲን ኩለብሰመ ጀዴጅራ አከለብሲ ሰናት ነገኘ ኡመተ ትግራይ በላፍ ሳጥሉ ናኖ ሰነከ ሰከንጅራን ፓርትሌ ሲያሳ ዮካን ዋልታ ኡንፋፍ ሞቱማ ረት ሆጂ ሽሮር ካራወቹ በሳሱ ስርነ ሄረ ሞቱማ ናኖ ዲጉ ሆጂ የክ ቅንዳይፊ ቡኡረ ሚሶማራን ሚዳጋኡን ኦርካዳ ጀኤራ ለብሲን ሱን ሀገሚ ፈከቱሩ ሂንብሰምነ መጋላ መቀለ ከሳ አንገዮና ተጃጅል ባንኪ ብልብላፍ ኢንተርኔት አዳንጭ ቱንሳስ ፔ ካሜራ ገመብራን ናኖ ማይካድራት ሁምነ አዳ ትግራይ እዱሚናን ለሞተ አጄሴ የከፍጥን ሰሰኝቱ ገገሰም ጀደም ኢታናዋ ጅር ኮሙኒኬሽን ኢናንዶ ሰራ ኦቡሃዱሽ ካሱ ኩን ኡመተ ትግራይ ረት ፍጥን ሰሰኝ ገገሰሙ ኢትፉፍሲሱፍ ታይ ጀደም ኦሎላ ኪጅባ ኦፈማጅሩ ጀደን ጀቹዳን ሙሉጌታ ጽባ መቀሌ ራገባ ሴራ ሶማሊያን ፍለኖ ፓርላማ ፕሬዝዳንት ገገሱ ኢላልጅሴ የሮቀ በመፍ ቦደት ሀፋ ካንጅሩ ተኡ ጋሬን ወልት ቡንሳ ዱኛራ ቆራቱ አይሲጂን በክሰሴ ጅራ ብራሰልስ ከሰከማ ድፈተ ጋሬን ኩን አዴምሲች ወሊ ገልቴን አበሙፊ መልቲን በይን ፍለኖ ፈልሚሲሳ ታይት ከሱ መሰም ዋንን ጅራነፍ ያድሳ ተኡሳፍ ወልት ቡንሳ እትሱፍ የሮን አንጎ ከደረቱ ዋሚቸ ደበርሴ ጅራ ኦዱንገል ገለከናፍ ቀም ከኑም
ከደጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ waraan sumnota mootummaa Itoophiyaa fi kan akka walabaattoof ilaalu naannoo Tigraay keessatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jiru. Biyyattii Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti gara wal waraansaatti babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Gara naannoo sana tasgabbii dhorkutti babal'achuullee mala ka jedhu yaaddoo kabiraa akka ta'e dubbata gabaasaa Mohaammed Yusuf Keeniyaa Naayiroobii irraa erge. Akka gabaasaa kanaatti waraansa torban lammaffaa qabate kana dhiyeessuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa gara 1800 ta'an lubbuu isaaniif daata argachuuf daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenaa jiran. Guyyoota dhufan keessa lakkoofsi kun akka dabaluu malullee dhaabbattoonni gargaarsaa dubbataa jiru. Torban dabre keessa ennaa loltoonni Tigraay maadhee waraanaa mootummaa haleelan jalqabe waraansi kun. Achii booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii waraanaa ajajan. Dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamutti sagantaa dhimmoota Afrikaatti daayirektara kataan Koomfoort Iroo waa'ee wal waraansa kanaan na dubbatan.
Right now what we see is more and more fighting, more and more entrenched positions by both sides.
Amma kan ilaalaa jirru waraansi daran itti fufuusaati. Gam lameenuu iddoo jiranitti miila gad dhaabbatanii jiraachuu isaaniiti. Otuma humnoonni Tigraay cabsamanii humnoonni mootummaarra ba'aniyyuu aleellaa ofirraa ittisaa jabaa arguu malta. Lola akka riphee loltummaatti gama sanaa geggeessamu. Jarri Tigraay yeroo dhiyootti mootummaa Finfinnee jiruuf bulu laalcha jedhu hin qabnu. Waraansa dheeraaf babal'atu ta'uu malaa jedhu Koomfoort Iroo. Eega mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu sababaa vaayirasii COVID-19 yeroo filannoo dabarsee booda yeroo bulchiisa naannoo Tigraay filannoo geggeessatirraa kaasee wal muddinsatu ture. Mootummaan tajaajila intarneetii naannoo sanarraa waan cufeef jecha odeeffannoon naannoo waraansa sanaarraa dhufu xiqqaadha. Rakkoon gargaarsa namoomaa agam akka ta'e xiinxaluun ulfaataadha. Dhaabbata Risk Advisory Group jedhamutti Toomaas Marfii xiinxalaatti kan agaa biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiiti. Yoo mootummaan loltoota Tigraay injifachuu dadhabe rakkoo daran akka biyyattiitti fiduu malu dubbatu.
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would probably
yora ayaw warana dabilisumma ummata Tigraay injifachuu dadhabe fonqolchi mootummaa geggeessamuu fireen jiru akka dabalu amma tokko mirkana. Kun gurmuulee waraana bilisummaa ummata Tigraayitti dhata qaban kanneen duraan mootumicha keessatti humna jabaa qabaniin ta'uu mala. Daafoonni fidu kan ilaale yoo dubbanne Itoophiyaan amma biyya raafamtuudha. Akka yaadutti wal muddiinsi daran dabaluuf yookaan immoo walitti bu'insoota bakkawwan adda addaatti sablammoota kabiroo hirmaachise kaasuuf haalli jiru baay'ee kennataa ta'uu malaa jiru Toomaas Marfii. Dilbata dabre kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen waraana naannoo Tigraayitti geggeessamu hoogganan hoogganaa waraanaaf hoogganaatti kan agaa haaraa muudanii jiran. Hayyuun siyaasaa awwalaloo karaa humna qawweetiin rakkoo biyya sanaa furuu yaaluun daranuu biyyatti addaan qoqqooduu akka malu dubbatu.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability.
Biyyi kun biyya toora sablammummaan baay'ee adda qoqqoodamtee jirtu. Heerri yeroo ammaa biyyattiin qabdu mirga ummatoonni dhimma siyaasaaf aadaa isaanii murteeffachuu, mirga hiree murteeffannaa ni kennaaf, akkasuma mirga biyya walaba ta'ullee ni kennaaf. Kanaaf jecha muummichi ministeraa walfalmii siyaasaa jiru humna waraanaatiin furuuf tarkaanfiin fudhatan gara Itoophiyaa diigee biyyoota rippaabilikii xixiqqoo hedduu uumuutti geessuu ni mala. Kun immoo Itoophiyaaf qofatu hin taane gaanfa Afrikaafillee daafoo haga tokko fiduu malaa jedhu Dr. Awwalaloo. Mootummaan federaalaa muummicha ministeraa Abiy Ahmediin hoogganamu garuu humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ka tarkaanfiin fudhatame eega loltoonni isaa mooraa waraanaa ka Tigraay keessa maadheeffatee jiru irratti tarkaanfii waraanaa fudhatee booda ta'uusaa deddeebisee dubbatee jira. Muummichi ministeraa Abiy Ahmed wal dhibdee biyyi isaanii Ertiraa waliin qabdu xumuruuf carraaqqii godhaniif akkasumas jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti fidaniif wal dhibdee Sudaan Kibbaa, Keeniyaaf Somaaliyaa furuudhaaf jaarsummaan gidduu seenuu isaaniitiif bara 2019 badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii turan. Amma immoo marii araaraa hoogganoota Tigraay waliin geggeessuu tola hin jenne. Mariin biyyoolessaa hundarmaachise Itoophiyaaf naannoo Tigraay rakkoo kanarraa baraaruu. Akka malu dubbatu International Crisis Group irraa Koomfoort Iroo.
The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union but also for Ethiopia, the EU, are all
qaamni ardii Afrikaa gamtaan Afrikaa fi michoota gamta Afrika fi Itiyoophiya barbaachisoo ta'an keessaa tokko ka'ee gamtaan Awurooppaa martinu wal dhibdeen sun akka daran babal'atee to'annaa dhaalan baanee fi biyya naannoo daranuu haala raafamaa keessa jirtu Sudaan, biyya tarkaanfii barbaachisaatti ce'aa jirtu Somaaliyaa fi biyya rakkoo ofii furachuu fi mootummaa haaraa dhaabbachuutti suuta deemaa jirtu Sudaan kibbaa akka rakkoo keessa hin buufneef maal gochuun akka barbaachisu irratti yaada furmaataa wal fakkaataa qaban. Biyyoota ishee barbaachisoof ijoo ta'an keessaa tokko waraansatti seenuun ammaa gaanfa Afrikaaf baay'ee gaarii miti jedhu yeroon. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo tarkaanfii waraanaa akka xumuramu yeroo naannoon gama kaabaa jirtu sun bilisoomtuu fi hoogganni haaraan keessatti gad dhaabbatu qofa jechuutti cichee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Baqattoota Itiyoophiyaa 17,000 caalan gargaaruudhaaf jecha mootummaa Sudaan waliin hojjetaa akka jiru ta'uu dhaabbanni baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR roobii kaleessaa beeksisee jira. Jarreen kun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru dhiyeessuudhaan kanneen daangaa Sudaan seenanii jedha. Gabaasaa Keerol Vandanfookiif Maayikil Atit jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa kun yeroof waaltaa naannoo daangaa Sudaan Dudgii fi Hamdaayet jedhaman irra qubsiifamanii jiruu jedha ibsi waajirri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. UNHCRiif aangawoonni naannoo walii wajjin namoota dhiyeessan kana qoratanii galmeessaa kan jiran yoo ta'u, bishaanii fi nyaata kennaafii jiru. Kanneen godaanan kana keessa dhiirota, dubartootaaf ijoolleen kan jiran ta'uu UNHCR beekseera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa qindeessuuf hojjetaa akka jiru mootummaa fi michoota waliin hojjechuun yoo lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufe deebii kennuu irratti hojjetaa jiru. Namoota manaaf qe'oo ofiirraa dhiyeessuuf dirqaman kanaaf mootummoonni biyyootii ollaa daangaa isaanii banaa akka godhan waajirri UNHCR kan kutaa sanaa gaafachuusaa daayirektara ka ta'an Kilementin Salaamii ibsaniiru. Kana malees kanneen manaa fi qe'oo ofiirraa godaananii achuma Tigraay keessa jiran gargaarsa akka dhaqqabu gochuuf aangawoonni Itiyoophiyaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif Salaamiin gaafatanii jiran. Sa'aatilee darban 24 keessatti baqattoonni kuma hedduun daangaa Sudaan kan dhaqqaban yoo ta'u yeroo walitti bu'iinsi kun hammaataa kan deemu fakkaatu kanatti jedha UNHCR lakkoofsi baqattootaa akkaan akka dabalu dubbata. Mootummoonni fi michoonni isaanii qabeenya jiru gurmeessuun fedhii namoota dahannaa barbaadan kanaa guutuu akka qaban haalli jirus dirqisiisaadha jedha UNHCR. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara jalqaba torban kanaatti mootummaa Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hookkarri hammaachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee gamlameenuu rakkoo isaanii karaa nagaan akka furatan gaafatee ture. Wiixata darbe walga'ii nageenyaa kan hoogganaan kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Abdul Fattaa Al Burhaan dura teessummaan gaggeessaa turan irratti ministiriin ittisaa kan Sudaan Ibraahim Yaasin mootummaan Itiyoophiyaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hookkara irraa akka of qusatan gaafatanii turan. Kanneen wal morman hundumtu ogumaa fi of qusannaan furmaata karaa nagaa carraa jiru akka gargaaramaniif iyyatan. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa dhiibbaan ni geessisu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu Yaasin oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Hawaasni kutaas ta'e kan addunyaa dirqama haamilee irra jiruun nagaaf tasgabii kutaa deeggaruudhaan carraa nageenyaa jiran biyya ollaa taatee Itiyoophiyaa keessatti akka jajjabeessan gaafannaa jedhan. Kamisa darbe aangawoonni kutaa kasalaa daangaa isaanii gama Wed Al Hiiloo kan gara Itiyoophiyaatti ceesisu cufanii jiru. Eeggataa bulchaa kutaa kasalaa akka ta'an Feteh Al Amin akka jedhanitti haala naannoo daangaa kan hordoof koreen tokko naannoo sanatti kan hundeeffame yoo ta'u siviilota Tigraay keessaa hookkara dhiyeessuun dhaqqaban simata. Yeroo dheeraaf Sudaan keessatti xiinxalaa siyaasaa fi gaazexessaa ka ta'e Abdul Menim Abu Idris akka jedhutti hookkarri Tigraay keessatti hammaachuun kutaalee Sudaan ka ta'an kasalaa fi gadariif keessatti rakkisaa ta'uu fi daangaa irratti tasgabii dhabiinsa uumuun rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisuu malaa jedha. Kutaalee Sudaan kana lameen keessatti walitti bu'iinsi gosaa ka jiru yoo ta'u daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irraa seeraan ala meeshaalee waraanaa daldaluu jira. Kana malees naannoon sun dhala namaa dhoksaan seeraan ala deddeebisuun beekamaadha. Kanaaf ollaka taate Tigraay keessatti nagaan hin jiru taanaan gochoowwan seeraan alaa kun dabaluuf jira jechuudhaan Abuu Idris VOA'f ibsee jira. Yeroo ammaa durataa IGAD kata'an muummichi ministeeraa Sudaan Abdallah Hamdok Itoophiyaa keessatti wal waraanaa ka jiran gamlameen mariif walitti fiduuf dirqamatu irra jira jedha Abuu Idris. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres hookkarri Itoophiyaa keessa hammaachaa adeemuun kan isaa yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Waajjira haadhoo kan takkummaa mootummootaa isa Niyoorki jirurraa dubbii himaan Antoonioo Guterres akka jedhanitti Guterres muummicha ministeeraa Sudaan Hamdokii fi hoogganaa gamtaa Afrikaa waliin dubbachuun isaanii gamtaan Afrikaa waa'ee wal waraansa kanaarratti hojjechuuf yaalii godhu kamiyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Naannoon sun rakkoo gargaarsa dhala namaa isa mudachuu malaa ka jedhan dubbii himaan kun namoota miliyoona 9 ta'an naannoo walitti bu'iinsi jiru sana cinatti haala lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ta'e keessa jiruu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Jimmaatti namoota ergamtoota IOAT gochaa yakkaa raawwachuuf socho'an 26 hidhee jedha bulchiisa magaalichaa. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir meeshaalee waraanaaf maallaqa namoonni kun dhimmatti ba'an qabne irra jechuun dubbatan. Komii jiraattota keessaa agi tokko kan namoonni hidhamaa jiran waan godinaa yookaan bakka biraarraa dhufaniif jechuudhaan kaasaniif ennaa deebisanis namni akka hojjetu godinaan qabu saban qabu nuti kan qabne ergamtoota TPLF jedhan. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi IOAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti torban darbe uumame hordofuudhaan magaalaa Jimmaa keessatti namootni 26 ta'an osoo yakka raawwachuudhaaf socho'anii qabamanii hidhamanii jedhu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir. Namoota qabamanii hidhaman keessaas miseensotni ABO shanii fi miseensotni paartii sosochii uummata Amaaraa ABN akka jiran kan isaan dubbatan lakkoofsaan garuu hanganaa jedhanii adda adda hin baafne.
Magaalaan keenya magaalaan Jimmaa magaalaa jaalalaa tokkummaanii fi magaalaa sabaaf falammiin keessa jiruu fi akkasumas magaalaa uummanni kamuu keessatti jijjiiramee hojjetee jijjiiramuuf waan ta'eef TPLF akkuma beekamu biyya kana keessatti hoggaa lamman kana nu malee biyya kana bulchuu hin danda'u kan jedhuudhaan gara naannoo magaaleetti ejjennuudhaan darii ba'anii rakkoo adda addaa ergamtuu jiraatiin keessumattuu abeenii shanidhaa walqabatee kan jiru naannoo kaa diree jeequmsaa taasisuudhaaf ergama jiraa gara kanatti argaa jiraniiru. Naannoo sabaaf sablammiitii walqabatee sabaa walitti buusuudhaan amantii walitti buusuudhaan namni busu qaatuudha. Kun ergamtoota jiraatii waggaa lamman kana gaggeessaa ta'anii jechaadha. Kanarraa kaasee akka magaalaa keenyaattis qaamni nageenyaa keenya irraa kanaan galateeffachuun barbaada uummata magaalaa Jimmaatti hundasa gareen kun tarkaanfii adda addaa osoo biyya kana waabiraatti nuuntiin kan abbummaan hordofee to'ataa jiru ta'uu isaatii.
Nama meeqa kan isin qabdan maal fa'a harkatti argattan waan kana kan isiniif mirkaneessu?
Dhagaaniin namni sinamaa tokko namoonni kun kanaan dura si eegumsa adda addaa kan dhagaanii meeshaadhaan dhagaan jirucha tarkaanfii fudhatu akka guddina ammaa kun kilaashii ammaa kanarraa kaasee ergamtoonni kun barreeffama adda addaa karaa jiraatiin ergaa fudhatamaa jiru amantii walitti buusuudhaan sabaa walitti buusuudhaan booraa tokko jecha qaama nageenyaa tarkaanfii fudhachuurraa boombii milishaa keenya darbatanii milishaa tokko tarkaanfii kan itti fudhatan ta'uu isaati. Kanaa wajjin walqabamee qabame inni ragaadhaan karaa seeraatiin seera biyya keenya eeggatee tadeema waan ta'eef nu ragaan opereeshiniitiif ragaan namoota kana hojjetan harkaa harkatti kan harkatti qaban namoota 26 oli waan ta'eef jara kaan irrattis immoo deeggaruurraa iskaasee yaadan maallaqaa iskan warra kana deeggaran yeroo ammaa keessatti kan qaamni nageenyaa itti adeemaa jiru ta'uu isaati akka magaalaa keenyaatti jechaadha.
Durataa itti aanaan sosochii uummata Amaaraa ABN obbo Yusuf Ibrahim dhaabbati siyaasaa isaanii magaalaa Jimmaa keessatti waajjira akka hin qabne dubbatanii miseensotni paartii isaanii hidhamuu waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni nu ga'ee hin jiru. Garuu haalli hujumaata walii galaa jiru maal seeti? Naannoo Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan wanti argine gareen finxaaleessaa saba Amaaraa miidhu ni socho'a. Mootummaanis jara kana qabee tarkaanfii irratti akka fudhataa jiru ni beekama. Amaaruma mirga isaa fayyadamu yookaan qaaxxee isa irratti aggaamame ofirraa qolatu kamuu maqaa abin jedhu kana kennuuf hin jira. Bakka garaa garaattis waanuma baratamedha jedhu. Mootummaan Abaaw Shanee yookaan Oonek Shanee jedhee kan waamu isaan immoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of waaman dubbihimaa zoonii lixaa bilisummaa guutaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf sababa bilbilli hin hojjenneef yaaliin goone hammaaf hin milkoofne. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir mana nama tokkootiif doolaarri Ameerikaa tilmaamni isaa birrii Itoophiyaa 1700 caalu akka argames kan isaan dubbatan. Meeshaawwan gosa garaa garaa qabanis akkasuma to'atamanii jechuun kan isaan dubbatanii jiran.
Hooggantoonni jiraa TPLF irraa argamfatee jiran yeroodhuma raayyaa ittisa biyyaa keenya jaalala biyyaa qabu. Haa ta'u magaalaan kun immoo biyya kan uumalina nu bulchuudhaan tarkaanfii oomaa waraanaa keenya karaa gara jabina qabuun iddoon jiisutti saba adda baasuudhaan tarkaanfii kan itti fudhatan ta'uu isaati. Battalumatti gara kanatti hooggantoota jiraa argan jechaan meeshaa guddiidhaan kilaasii adda addaa. Kana malees immoo mana xarri waraanaa dirree waraanaatti fayyadamu irraa kaasee kana fayyadachaa hooggantoota jiraa shanii biratti kan naannoo kanatti qabne maallaqa isa walqabatee maallaqa doolaara birrii Itoophiyaatiin 1700 walqabatee namni kunis naannoo erga sanaa fudhatee dhufe naannoo hooggantoota jiraa naannoo saba TPLF walqabatee jirudha. Kanas kan qaamni nageenyaatiifi akkasumas uummanni Jimmaa nageenya barbaada waan ta'eef eeguu dubartoota keenyaa dargaggoota keenya eeguu uummanni magaalaa Jimmaa abbootii jammaree dhimma kanarratti hamma yoomitti dirree eegumsaa taatii hamma yoomitti dhiigaan taphatama kan jedhu inni hoggaa 27 dhugaa kan jedhu waan ofii isaatti isaa jedhu jammarichaa.
Hogganaan poolisii magaalaa Jimmaa inspektara Antana Geetaana torban tokko darbe keessatti meeshaalee waraanaa seera dhabeessa ta'an qawwee shan shugguxii gosa garaagaraa 12 fi kishaafaa yookaan manatsarii dirree waraanaa akkasumas immoo rasaasni meeshaa waraanaa garaagaraa akka to'atame kan isaan dubbatan. Jiraataan magaalaa Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuutiin gaafatan namoota hidhaman keessaa gariin waraqaan eenyummaa isaanii ilaalamee godina biraarraa dhufuun isaanii mirkanaa'eet kan isaan hidhamanii jechuun komatanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir dhimma kana ni yaalu.
Naannee ergamtoota warra dhuunfaa TPLF warra qubatan dhufan jedhamalee akka magaalaa keenyaatti kun godina kana innis maqaan nu taa'u jiru. Naannoo kanatti kan naannoo boombii darbate mana sireeraa darbate naannoo qeellee mollaggaa ta'uusaa taachee ta'uusaa innis maxxanfaa isaarratti innis kan kaasee ta'uusaati. Inimmoo gareen namaati yookiin godinaalee miti akka kan hojjetan akkuma jedhame namni kun ololoo mataasaa gaggeessa malee irra guddeessa asii naannoo dhalataan godina Jimmaatti namoonni masaraan biratti qaamaa jiru iddoo adda addaatiif kan walqunnamaa walitti dhufan malee godinaan yookiin sabaan adda bahee deemticha naannoo kanatti.
Magaalaan Jimmaa yeroo ammaa kana tasgabbii keessa jirti jechuunis kan isaan dubbatan obbo Tijjaaniin raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Dursee banee gala ala warri nagaa warra dheedii nagaa horaa bulaa deebana hora nagaa angala galchuma obbaree radda angafa maandaan bula aannoo ta'a aananiin jaara coqorsu ta'a wal jalaan lata keessanil madda keessanil gadda bari quufa gabbiin. Demokraasii jedhee nu jala jijjiirratee maqaa demokraasiin gadaa.